oesau'r rygbi Cymru yn y 70au. Yeah. Llwch chi ddweud ychydig bach am ble fyddech chi'n gwylio gemau?
Wel, ar adeg hynny, byddwn ni wedi mynd i am eich un o'n nhw. Dwi ddim yn mynd nawr yn fe, ond ar y teledu eto, ffarmwr, rhaid godron os fydd ni. Na un peth sy'n yn wylltio i nawr yw, mae'r gemau am 5 o'r gloch. Meddwl dim byd am rhywun sy'n gofio'r byw yng Nghymru'n wlad. A mae'r amserau, mae un am ddoi, mae un am 5 a'r llall am 7 felly. Mond er mwyn cael bobl y teledu'n hapus. Nawr mae hwnna'n werfi fi yma'r rhaid. Ond na, o'n i'n cael mwynhad o gwylio nhw ar Browns Arwr. Ac fel o'n i'n gweud, mynd lan i weld am y llun. Nawr mae lywer i fi si, dileu fod fel arall. Fel fi yn enar, le mae fwy amser.
A sut oedd gwylio gatre yn cymharu gyda mynd i'r gêm?
O, mae yna rhyw atmosfer i fynd i'r gêm, rhywbeth mwy trydanol, ynddo fe. Mae'n pan oedd Cymru'n ennill oedd eitha rhag ydw e. Enwedig bod oedd ymwneud i student gen i os aeswr. Yeah.
Sut fyddwch chi'n gwylio rygbi yn dawel neu?
Na, stwrthi di ffernol. Sorry. Dawel swn i'n colli, a wedi beth arall chi efo'n fornol cyfaddu efo'n swn i'n colli'n drwm, meddai gwedi ddiawl a efo'n ladu o dro a'i gadael. A ffordd o'n teimlo. Dwi ddim yn ddiodd o gwbl. Partisan ddiawledi. So chi'n cael cyfwyladu efo'n lyfn yma.
Gymau o'r 70au sy'n aros yn eich cof chi te, neu patrais neu beth bynnag?
Dwi ddim yn gwybod pyn un beth sy'n sefyll yna yw John Taylor yn cicor yn erbyn yr Alban y gic ddotha o'r gêm i ennill y gêm. Rwy'n cofio honno, ond dwi'n achos o'n i'n meddwl mae yna pwysau'r Cymru gyfan ar sgwyddau hwn. A ddi drosodd, ond dwi'n rwy yn cofio hwnna. Pwy sydd ddim yn cofio cais Careth Edwards gyda'r barbariad, bethau felly yng Nghymru, a cyn yr oes air. Rwy'n cofio'r gêm le cicodd Craig Rowlands, bob bel dath allan o'r sgrym, fe gicodd ei lawr o'r touch, le goffon nhw newid y rheolau oherwydd un dyn. I weid bod hi'n anghyfreithlon i gico mewn i'r touch. Tu allan yr 25, ynddo fe? A oedd yna oherwydd Clive Rowlands.
Pan chi'n gwylio rygbi, neu pan o'ch chi'n gwylio rygbi yn yr oes yma yn y 70au, sut deimladau mae edrych ar rygbi yn godi yn o'ch chi?
O. Yn neud fi, mae'n ddebyg rhywun bethau pob Cymro, ynddo fe, yn neud yn dwi'n gael, fel fi'n gweud yn dweud, pan ni'n colli, allai ddim ystigio fe, fi'n mynd o'r gwrdd. Na pwy mor ddwl twp i fi.